Jā, nu tad ir atbilstoši Miniskamas noteikumiem 27. Šobrīd ir noteiktā kārtība, kādā veidā federācijas saņem šo te bāzes finansējumu. Kārtība paredz tieši šogad līdz 22. janvārim iesniegt pieteikumus atbilstoši kritērijiem. Nu, un tad Izglītības zinātnes ministrijas izveidota vērtēšanas komisija skata visus šos te saņemtos pieteikumus. Šobrīd saņem 90 pieteikumu no 90 federācijām tātad, un notiek šo te pieteikumu izvērtēšana un skatīšana. Tad, protams, ka tas aizņem no sava veida laiku, jo nu, ir jāiet cauri visiem kritērijiem, kurus mums, mēs jau zinām, kad ir skolēns, kad tas ir sportistu skaits, ir dalība dažādos sporta aktivitātēs, tad tiek izvērtēts šie te iestiegtie dokumenti. Un tad tālāk, protams, arī noteikumi paredz šo te laika periodu, ja ir kaut kāds, piemēram, nu, neskaidrības vai kaut kas ir, tieksim, tā pielabojums tajā, nu, vienā vai otrā federācijas iesniegtajā dokumentā, nu, tad mums vēl papildus ir jādod, protams, federācijām 10 darba dienu laiks novērst šos te nepilnības. Šobrīd mēs tā kā izvērtējam šos pieteikumus, nu, un tad arī, tieksim, tā termiņā mēs šobrīd, nu, iekļaujamies, un nu, ja raugamies uz nākamo gadu, tad šis te iesniegšanas termiņš būs vēl agrāks, nu, tas ir 10. janvārs, ja, nu, tad, protams, arī nu, automātiski arī ātrāk mēs varētu piešķirt šo te budžeta finansējumu. Nu, jāatzīmē vēl tas, ka, nu, nevar jau pārmest, protams, federācijām, bet, nu, pamatā jau liela daļa federācijas iesniedz tajā 22. datumā, līdz ar to, nu, teiksim tā, tas darbs bija uzsākams lielākoties tieši 22. datumā. Tad ņemot vērā, ka tapa jauni ministra kabineta noteikumi un viņas pieņēma 9. janvārī, nu tad ir savu veidu, teiksim, juridiskā kārtība, kā viņi tiek izsludināti un tāpēc arī pārējais noteikumi tika dots, kad laiks ir 22. janvārs. Bet ja mēs raugamies kopumā uz šo situāciju, nu tad, teiksim tā, iepriekšējo gadu pieredzi, ja mēs skatāmies, nu tad tas laika periods ir, nu, teiksim tā, vēl pat šobrīd ir, kā saka, vēl laika periods ir iespējams, nu, tā kā šo te līguma slēgšana iepriekš notikusi februāra mēnešos. Nu, tā kā nav tā, ka mēs, nu, teiksim, atšķirās no iepriekšējā gada, ja, nu, ka mēs ļoti kavētu kaut kādu procesu. Nu, redziet, ir noteikti, ka Nacionālā sporta padomes sēde būs 9. februārī. Un tad, nu, droši vien, ka tas varētu būt februārs, jā, nu, precīzi datumu šobrīd vienkārši baidos nosaukt, lai nav tā, ka, nu, kaut kas plus mīnus, kaut kāds dienas, bet, nu, jā, mēs orientējamies uz februāru. Veterāniem būs noteikta kārtība, par to arī informēs Nacionālā sporta padomes sēdē, tur būs noteikta kārtība, Latvijas Olimpiskajai komitejai arī ir iesniegusi, nu, tā kā šos te budžeta pieprasījums, un viņi tiek vērtēti arī šobrīd kopumā, arī, nu, tā kā vienlaicīgi. Nu, noteikti, ka neizvairamies no komunikācijas, protams, jaņem vairāk šobrīd tiešām ir ļoti aktīvs darba periods, no kur mums ir jāizvērtē, ir iesaistīt, principā, maksimālai resursi, lai izskatītu šos te pieteikumus, jo, nu, pieteikumu skaits ir, nu, diezgan liels, un arī to kritēriju izvērtējums, nu, aizņem ļoti lielu daļu laika, tā kā no federācijām kā tādām mēs neesam varbūt saņēmuši informācijas iebildumus pagaidām, bet cenšamies darīt visu, komunicēt, nu, cik tas ir mūsu spēkos pagaidām.